Só, por suposto, porque só hai unha maneira de tomar whisky. Non lle parece, amigo?
Estou de acordo.
Iso que non parece vostede un gran bebedor de whisky. Digo polo seu aspecto tan deportivo.
Podemos apostar. O que primeiro pare de beber, paga.
Dáselle ben a caza, entón.
Non se me dá mal, non.
A entrada na cafetería dunha muller soa, que nada máis sentarse nunha mesa do fondo, cruzou as pernas dunha maneira non menos espectacular que a Elena Salcedo, fixo que Rubén recuperara o ton xocoso.
Falando de pernas, esas tampouco están nada mal, amigo?
Bendicín primeiro e maldicín de seguida a magnífica visión daquelas pernas cruzadas, porque despois de velas, antes de apurar a primeira botella, antes de perder o control, antes de contarme os seus segredos, Rubén Fernández, o home tasado que me acompañaba, deu a aposta por perdida, pagou os whiskies consumidos, despediuse de min cun enérxico apertón de mans e foi sentarse ao lado da única muller soa que había no local. Tan só cando os vin sair xuntos, pensei que o daquel home era en verdade meritorio. Pensei que, se non fose como son, querería ser como a él. E pensei que se non atentase contra os meus principios, mañá mesmo pediría hora no ximnasio e faría un traxe a medida.
Serie Sánchez Pereiro, Os incurábeis. O caso de Paloma Vieito Moreira. Capítulo 68. Luns 17 de decembro de 2001. Ás 8:30 horas, A Coruña. Na comisaría. Onde está Mendoza?
A noite, asaltada polos meus últimos e xa habituais pesadelos, quedouseme curta para non variar, pero a primeiras horas da mañá xa estaba na comisaría. Consultei o teléfono da empresa provedora dos nosos servizos informáticos e preguntei polo único empregado que me interesaba. Puxérome coa súa xefa máis inmediata e cando lle repetín a miña pregunta, tras identificarme como resultaba preceptivo co meu cargo por diante, a súa resposta non me sorprendeu.
Sinto, inspector, pero o único que lle podo dicir é que Ignacio Mendoza, o empregado polo que me pregunta, aínda non chegou.
É normal que se retase tanto?
Non, sempre puntual.
Intentaron algún momento ao longo da mañá poñerse en contacto con él?
Sí, varias veces, pero todas en van, porque tengo móvil fora de servizo e tampouco collo fixo. Sempre salto ao contestador automático.
Unha pregunta máis. Notou algo anormal no seu comportamento dos últimos días?
Non sei se este é o momento nin o lugar máis oportunos para responder ese tipo de preguntas.
Se prefire responder na comisaría, tan só estou a cumprir co meu traballo. Pero se quere que lle envíe unha cita oficial para realizar un interrogatorio regulamentario, non teño inconveniente ningún.
Perdón, inspector, pero aínda non teño claros os límites entre o dereito á información e o dereito á intimidade.
Non teño tempo para clases de dereito. Pero cando hai unha desaparición de por medio, que pode derivar nun posible caso de asasinato, o dereito á información priva sempre sobre o dereito á intimidade. Repítolle a pregunta. Notou algo anormal no comportamento de Ignacio Mendoza nos últimos días?
A verdade é que a súa pregunta non me sorprende, inspector, porque leva xa varios días comportándose dunha maneira extraña. Él dicía que era debido a que tiña problemas para dormir.
De cantos días falamos?
15 días, máis ou menos. Pode que máis. Pero empeorou moito na última semana.
Non ten idea do motivo.
Nin idea.
En que se percibía ese emporamento da última semana do que me fala? Era algo perceptível só para vostede ou para o resto dos membros da empresa?
Era algo perceptível para todo o mundo, inspector. Non só para mí, que por outra parte non mantiña ninguna relación persoal con él, tan só laboral. E percibíase con claridade en todo, na súa forma de mirar, de falar, no seu comportamento e no seu propio aspecto, un aspecto terrível. Cando calquera lle preguntaba pola súa saúde, el sempre dicía o mesmo, que non dormía nada ben últimamente. E iso saltaba tanto á vista que non era necesario dicilo. O que nunca nos dixo, polo menos a min, foi o porqué. Se había algunha causa que non o deixase dormir.
Por que non pediu nunca a baixa por enfermidades? Estaba tan mal como parecía.
Iso xa había que preguntarlo a él, pero, dende logo, últimamente non estaba en condicións de traballar. Eu mesma, na miña condición de xefa máis inmediata, me aconsellei que se tomase un descanso ou que collese unha baixa. Pero, como ve, non me fixo caso ningún.
Cando apareza, se é que aparece, sexa a hora que sexa, faga o favor de chamar ao número que agora lle dou. En vista de que ela non chamaba, a mediodía volvín chamar eu. Seguía sen aparecer. Decidín dar unha volta por Mato Grande. Tiña tempo ata as 3. A hora de xantar con Elena Salcedo, a cita que esperaba definitiva, clarificadora de todos os misterios. Aínda que podía esperar dunha simple comida? Tiña que recoñecer. Esperaba que sucedesen cousas que non suceden nas simples comidas. A verdade era que prefería acariciarlle as pernas que facerlle un interrogatorio. Canso xa de dar voltas polo barrio, intentando estacionar en van, chamei e logrei convencer aos de tráfico para que buscasen un todoterreo do que só sabía o nome do seu dono. Ás 2 en punto da tarde, conseguín aparcar por fin, fronte ao liceo, unha misión que resultou imposible nos 60 minutos anteriores de circulación polo barrio. Foime máis doado, tras chamar varias veces ao timbre sen resposta, forzar a porta onde vivía Ignacio Mendoza, o duple acolledor do que xa coñecía o salón, pero non as 2 habitacións de arriba. Registrei todo con guantes, sen atopar nada sospeitoso, ni nada que delatase a presenza dunha muller. Igual que na casa de campo, e igual que na casa de campo, tamén aquí atopei botellas de viño ben seleccionadas, entre elas 2 de Vega Sicilia, que metín nunha bolsa coa intención de incorporar a miña colección. Oxalá me equivocase, pero estaba convencido de que el xa non as necesitaba. Apenas pasaban 4 minutos das 3 en punto, cando pulsei o timbre do chalé das Xubias onde vivía a doutora Salcedo. Vestida coa elegante discreción da que facía gala no seu traballo matinal, recibiume con 2 bicos de compromiso. Recolleume a americana e a selva negra que traía para a sobremesa, acomodoume no salón, que tamén era comedor, e díxome, atuándome, cun ton que prometía:
ponte cómodo, como se estiveses na túa casa.
Todo naquela casa mostraba o alto poder adquisitivo da súa propietaria. Ata os 2 gatos marróns que se facían os dormidos nun recuncho para non molestarse en saudar, eran dunha raza indefinida. Tan só desentoaba un pouco de tanta modernidade, polo seu clasicismo, un cadro. O cadro dunha muller espida sen rostro, apoiada na cabeira dun cemiterio, por onde deambulaban varios gatos arredor dunha figura fantasmal, baixo unha noite de lúa chea.
O o último agasallo do meu pai antes de morrer. Supoño que xa sabes como sucedeu.
Sí. Pero que significa para ti ese cadro?
Para min significa que a morte é o único que dá algo de sentido á vida.
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis. Neste episodio escoitamos as voces de Franky Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, María Cordal como Xefa de Mendoza, Eugenia San Martín como Elena Salcedo. Sánchez Pereiro neste momento non quere pensar na morte. A muller, a casa, o xantar, o viño, a selva negra. Todo invita máis ben á vida. O inspector nin sequera ten moitas ganas de interrogala sobre tantos misterios, mortes e desaparicións que a rodean.